რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხლამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდამჭერი 4 პირი დააკავა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. მისი ხელმძღვანელის მოადგილემ ლევან იზორიამ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ შეერღებულ კონფლიქტში დაქირავებულ პირთა მონაწილეობის ფაქტზე კონტრტერორისტულ ცენტრში მიმდინარე გამოძიების პროცესში მოპოვებული ოპერატიული ინფორმაციით გამოიკვეთა რამდენიმე პირი, რომლებიც ემხრობიან ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიას. ლევან იზორიას ცნობით, 18 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ გასცა 11 საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის განჩინება, რომლის საფუძველზეც 29 ნოემბერს ჩხრეკა ჩატარდა ყველა მითითებულ მისამართზე. ლევან იზორიას განცხადებით, 4 პირი საცხოვრებელ სახლებში აღმოჩენილია ხელყუმბარები, ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო ვაზნები, ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები, მობილური ტელეფონები, სხვადასხვა მობილური ოპერატორი, სიმბარათები, ინტერნეტ მოდემები, ნოუთბუკები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ინფორმაციის მატარებელი, ელექტრონული მოწყობილობები, არაერთი CD და DVD და ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს დროშები.
აღნიშნული ღონისძიებების შედეგად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტერორისტული ცენტრისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა 4 პირი დააკავეს. აღნიშნულ პირებს ბრალი წარადგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მეორე ნაწილით. დაკავებული პირების ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტის დასადგენად მიმდინარეობს საგამოძიებო ღონისძიებები, დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზები.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის ლევან იზორიას განცხადებით, საქმეზე გრძელდება გამოძიება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირის მქონე სხვა პირების მხილების და მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პარიზში ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზთან მიაგო პატივი 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად დაღუპული 130 ადამიანის ხსოვნას. ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს მთავრობის და ხალხის სახელით კიდევ ერთხელ მიუცა მძიმრა ფრანგ ხალხს და საფრანგეთის ხელისუფლებას.
გავართ და ვიდგებით ყოველთვის ფრანგი ხალხის გვერდით, საფრანგეთის ხელისუფლების გვერდით, ვინაიდან ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს მაშინ, როცა ჩვენ ვიჭირდა 2008 წელს, სწორედ საფრანგეთის მაშინდელი პრეზიდენტი, ზოგადად საფრანგეთი იყო ის ქვეყანა, რომელმაც განსაკუთრებული სოლიდარობა და განსაკუთრებული ხარდაჭერა გამოხატა ჩვენი ქვეყნის მიმართ. საფრანგეთი არის ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო და რა თქმა უნდა, ის რაც მოხდა ამ ადგილას არის საშინელი ტრაგედია, ეს არის ტერორისტული აქტი ჩვენთაგანის ძინაამდე, მთელი კაცობრიობის ძინაამდე გარეს მიმართული ეს საშინელება. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ გმობ ამ საშინელ ბარბაროსულ აქტს.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, უმნიშვნელოვანესია, რომ დღეს მთელი მსოფლიო ერთ მოშტად შეკრული და დარაზმულია იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაესვას წერტილი ისეთ ბოროტებას, როგორიც ტერორიზმია. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ თანამდებობიდან გადადგება თუკი ვინმე დაამტკიცებს თურქეთის მიერ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან ნავთობის შეძენის ფაქტს. ერდოანის თქმით, თურქეთი არც ისეთი უსინდისოა, რომ ტერორისტებისგან ნავთობს ყიდულობდეს. თურქეთის პრეზიდენტის ეს რეაქცია მოყვა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებას, რომ რუსული ბომბდამშენის ჩამოგდების მიზანი იყო უზრუნველყოფა უსაფრთხოებისა იმ არხების, რომელთა მეშვეობით ტერორისტებისგან კონტროლირებული ტერიტორიიდან თურქეთს მიეწოდება დიდი რაოდენობით ნავთობი. პრეზიდენტებმა პუტინმა და ერდოანმა განცხადებები გააკეთეს პარიზში, სადაც კლიმატური ცვლილებებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობენ. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა თურქ კოლეგასთან პარიზში პირისპირ შეხვედრაზე უარი თქვა, რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ანკარას მოსკოვთან კავშირების სრულად გაწყვეტა არ სურს. რაც შეეხება რუსეთის მიერ თურქეთის წინააღმდეგ გამოქმედებულ სანქციებს, მათ შორის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტის აკრძალვას, ერდოანმა აღნიშნა, რომ რაიმე საპასუხო ზომების მიღებამდე თურქეთის მთავრობა უჩქარებლად და ემოციების გარეშე იმოქმედებს. მოსკოვისა და ანკარის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც 24 ნოემბერს თურქულმა ავიაგამანადგურებელმა ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევისთვის ჩამოაგდო რუსული ბომბდამშენი. თავის მხრივ მოსკოვი აცხადებს, რომ სამხედრო თვითმფრინავი სირიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. რუსული ბომბდამშენის ჩამოგდების შედეგად ერთი პილოტი დაიღუპა, ერთი კი გადარჩა.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან ტატო ჯინჩხაძე იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ბავშვზე და ბავშვზე როგორც საზოგადოების სრულფასოვან წევრზე. არის თუ არა ბავშვი საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი, თუ არის, როგორ ითვალისწინებს საზოგადოება მის საჭიროებებს და ინტერესებს? ხედავს და ამჩნევს თუ არა ბავშვს საერთოდ საზოგადოება? ვუსმენთ თუ არა ბავშვებს და ვითვალისწინებთ მათ მოთხოვნებს, თუ უბრალოდ ბოდიშებს ვიხდით მათი საქციელის გამო? აი სწორედ ამ საკითხებზე დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები სტუმრად გვეყოლებიან ქეთევან საქარელი და მირანდა ძიძიგური, მშობლები. მათ რა თქმა უნდა თავის პროფესია აქვს, თავენ საქმე რომ, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც მშობლები ისე მიიღებენ გადაცემაში მონაწილეობას. და გადაცემის მეორე ნაწილში ასევე მშობელი, მაგრამ უკვე როგორც ფსიქოლოგი ისე მიიღებს მონაწილეობას გადაცემაში, თამარი საკაძე შემოგვიერთდება. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენად ყოველდღე შეგიძლიათ რადიო სიხშირეზე FM 107.4-ზე. გადაცემის დასრულების შემდეგ კი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის თვალისმიდევნება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleva.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან კი აუდიო და უბრალოდ სატელევიზიო ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ ტელეკომპანია არტარიას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327. დარეკეთ ამ ტელეფონის ნომერზე, თუ საინტერესო აღმოჩნდება თქვენთვის სისტემა, რომელზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, კითხვები დაუსვით ჩვენ სტუმრებს. ამ პატარა შესავლის შემდეგ ერთი მუსიკალური ჭრა იქნება ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში და შემდეგ უკვე მუსიკის შემდეგ შემოგვერთებიან გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმრები ქეთევან საქარელი და მირანდა ძიძიგური. Desire will make foolish people. Taubrondit ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემთ გენდერული ამბები. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ ბავშვებზე და ბავშვების როლზე და ადგილზე საზოგადოებაში. Რამდენად არიან ისინი საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. Და ამ სრულფასოვან წევრობად ქცევაში ვინდა როგორ ეხმარება, ამ პირიქით ვინდა როგორ უშლის ხელს. აი ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად ყავს ქეთევან საქარელი და მირანდა ციციგური. ქეთის და მიკას დაუძახებ ამ შემთხვევაში და მშობლების სტატუსით არიან, ასე ვთქვათ. დღეს გადაცემაში ყავს როგორც მშობლები, მიუხედავად იმისა, რომ თავისი პროფესიაც აქვს, თავიანთი საქმიანობაც და კი სხვა სოციალური როლებიც, სწორედ დღეს იქნებიან როგორც მშობლები ისე წარმოადგენილი. მიკა სამი შვილის დედა, ქეთუნა ჯერ ერთის. Მოდით, აი როცა გადაცემას გეგმავდით, თქვენთანაც ვისაუბრე ამაზე და ვთქვი, რომ უფრო სწორედ ერთობლივად ასე ჩამგვიყალიბდა ეს აზრი, რომ აი თუ კარგად გადავავლებთ თვალს ჩვენს ყოფას, ჩვენს რეალობას, აი სადაც კი ბავშვთან ერთად მიუსულარს და მიგვეყვანია, ყველგან იგრძნობა, რომ იქ ბავშვს ადგილი არ არის. ცოტა ხნის წინ ქეთუნას პოსტი ჰქონდა Facebook-ში, სოციალურ ქსელში ზუსტად ამაზე, რომ როდესაც ის და მისი პატარა სამი წლის შვილი მივიდნენ კაფეში, თებში არ დაუდგეს. იმიტომ რომ არავინ არ ჩათვალა, რომ ის უფრის წევრია ამ შემთხვევაში.
შეიძლება მოვიდა და მკითხა, მარტო იქნებითო ერთი თებში და მარტო იქნებითო მკითხა და ну გამეცა თავიდან გავაბრაზდი, მაგრამ მე გამეცენტრ რო ხშირად ხდება ხოლმე ასე და პრინციპში უნდა ვაღიარო, რომ მეც მომსვლია ადრე ესეთი ლაფსუსები და ისიც ალბათ იმ აღზრდის პროდუქტია, ვისიც მე და ვცდილობ, რომ გამოვასწორო და კარგი იქნება, სხვებიც თუ დაფიქრდებიან ამაზე.
აი სად არის ადგილი, ეს კონკრეტულად არ თქვათ, ეხა ცხადია ეს კონკრეტული ან კაფის სახელი ამის, სადაც დაუშვათ, აი შედიხარ და იცით, რომ აქ ბავშვისთვის კომფორტული გარემო. აი სადაც მაგალითად ნიჟარა არის იმ სიმაღლეზე, სადაც ხო, ან არის ან რაღაც დამხმარე საშუალებით მივა და მიწდება სწორად. სადაც დაუშვათ ზუსტად იციან, რომ თებში დაუნდებენ. ან მაგალითად არის საბავშვო კუთხე, სადაც გაერთობა მაგალითად და ისიც კომფორტულად იგრძნობს თავს და დედაც კომფორტულად.
ესეთი ადგილი გამახსენდა, მგონი არის შემოიხედა გენაცვალოში რაღაც კუთხე ბავშვებისთვის გაკეთებული, მაგრამ
და პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის თუ არა, რომ არსებობდეს დაუშვათ ესეთი ადგილები. ანუ მირანდა გიცნობ, რომ საზოგადოებისთვის ბავშვი საინტერესოა, საზოგადოება სრულფასოვან წევრად აღიქვამს, აი ტრანსპორტში, კაფეში, პოლიკლინიკაში.
ძალიან რთულია დიდი თემაა, ნინო, იმიტომ რომ ესე რომ შევხედოთ, ბავშვისთვის ვინ არის, დაუშვათ საზოგადოება, ხო? ბავშვისთვის საზოგადოება ალბათ პირველ რიგში არის ის მიკროსაზოგადოება, არის მისი ოჯახი, შემდეგ არის ის ადამიანები, ვისაც ის გადაეკეთება ყოველდღიურად საჭიროებიდან გამომდინარე და ქვეყანა ის, სადაც ცხოვრობს და იზრდება. და შემძნება უნდა გქონდეს, რომ ის არის მოქალაქე. რომ დავიწყოთ ახლა სახელმწიფო, ჩვენი სახელმწიფოდან ძალიან მძიმე სურათია. ანუ დაახლოებით იგივე სურათია, რაც იყო 10 წლის წინ და პერსპექტივაში არც ჩანს, რომ ვინმე აპირებს ამაზე ამ საკითხზე ზრუნვას. და ეს არის შემაშფოთებელი. ანუ სტატისტიკა არის შემაშფოთებელი რა. რა გარე სივრცე ავიღოთ და უშვათ პარკები, სადაც ბავშვები ერთობიან. სურათები როდესაც იპოვეთ 10 განსხვავება და წარმოუდგენელია განსხვავების პოვნა. ანუ ყველგან, ყველა პარკში არის ერთ-ერთი პლასმასის სასრიალო, ბავშვის სადაც
ქანდაკების საქანელა, მაგალითად რომ
ქვიშის
მოასვლა.
ხო, მოასვლა.
აი იმაზე არავინ არ დაფიქრებს. ეს შეიძლება იყოს ძალიან ორიგი, ამას არ ჭირდება დიდი თანხები, ხო? ეს არის ძალიან მინიმალურ თან დაფიქრებასთან დამოკიდებულება, თავარი. დამოკიდებულება არ არსებობს. ბავშვს არ აქვს არჩევანი, უნდა იმ პარკში წასვლა თუ ამ პარკში. ანუ ეს არის აბსოლუტურად შემაშფოთებელი ჩემთვის. და ხარისხი ბავშვი რასაც შეეხება, ყველა არის ერთნაირი. ჩემთვის უმტკივნეულეს თემა არის საბავშვო მუზეუმები, რაც ძალიან ბევრი მაქვს ნანახი.
და გაოცდებით რამხელა ფიქრი ამას ჩადებული და რამხელა თანხები. როდესაც ახლა ბავშვი მოდის და ხედავს, რომ სამსართულიანი შენობიდან გამოდის დინოზავრი, იმ ბავშვმა ცნობიერად უკვე უკვე იცის რამდენად ფიქრობენ მასზე. ეს მოქმედებს ბავშვზე, ხო? იმ სივრცეში, სადაც ბავშვი შედის და ხედავს, რომ მთელი ერთი სართულის ხელა არის ორგანიზმი, გაკეთებული ადამიანი, სადაც შევა ტვინში, ხელებში გულს გამოიღებს, ნახავს, შეეხება, მაგრამ მეორე თვეს რომ მივა, არ დახვდება იგივე სიტუაცია, დახვდება უშველებელი გემი, სადაც ბავშვები აშენებენ ავას ფიგურებით. ანუ ეს ბავშვს აძლევს შეგრძნებას, რომ ის არის სრულფასოვანი პიროვნება ამ ქვეყნის, ხო? ეს არის ჩვენთან
აბსოლუტურად ჭირდება მას
განვითარებისთვის. ჩვენ ერთი კარგი მოხდა დაუშვათ ამ ბოლო პერიოდში, რომ მივიღეთ კონვენცია, შევერთეთ კონვენციას, მაგრამ და ეს ძალიან დიდი ნაბიჯია, მაგრამ სამწუხაროდ წარმოდგენა არა გვაქვს რა წერია კონვენციაში. რასთავარი რა წერია ერთია, მაგრამ ვერც ვხვდებით რა წერია. ეს კიდევ სხვა თემაა.
ხო, იგივე დაუშვათ ზოგიერთი ქცევა, ხა გაეროს კონვენცია ბავშვების შესახებ, ამ ოფისში ზოგიერთი ქცევა უნდა აღქმულიყოს როგორც ბავშვის ზრდის და განვითარების ნაწილი. და არ შეიძლება რომ ეს არის მისი სოციალიზაციის ნაწილი და არ შეიძლება აღვფოთ როგორც ზრდასრული ადამიანის ქცევის მსგავსი. ჩვენ ხშირად არის ხოლმე ეგეთი სიტუაცია ტრანსპორტში, მაგალითად, როდესაც დედები არ ჩუმებენ, მაგალითად, ბავშვებს
სუბსკრიპცია, რომ უბრალოდ იცინის ხმამაღლა.
ხო, აი 3-5 თვის ბავშვი, მაგალითად, ხშირად არის ხოლმე, რომ ხო ერთობა და ეს ვიღაცისთვის შეიძლება
შემეწყოს.
მე აი ბოდიშს, მაგალითად, თქვენი შვილების საქციელის გამო, ან რა საქციელის გამო გიწევთ ხოლმე, მაგალითად, აი გაითვალისწინოთ, რომ ეს საზოგადოებას არ მოეწონება. ყოფილა ეგეთი და
მე
ხოლმე
თუ ხვდები, რომ ჩემი შვილი რაღაც სივრცეში არ უგებს სხვა ადამიანების
რაღაც თუ ქონიათ მსგავსი,
შეიძლება ჩემი შვილი ჩემ ის ასახმელად რაღაც კონტექსში არ მომიწევს სწორად, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად წამოვიყვანო კიდე შემელი აუხსნა. მაგრამ როდესაც ხვდები, რომ სხვა ადამიანებისთვის რაღაც ჩვეულებრივი ქცევა არის დამახიზიანებელი, მე უერთდები ჩემ შულს, უოცხადებ სოლიდარობას და ვიცევ ზუსტად ისე. და ეს არის ნიშანი, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი. და არ არის აქ დიდ ბავშვებზე საუბარი, სამი თვის ბავშვი როცა წერის, იმისიც კირცხვენია დედას, რომ ბავშვი წერის და ის არის უხერხულ მდგომარეობაში და როცა ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენა.
კი, და ერთი თემა კიდე არის დაბადების დღეების და გასართობის ცენტრები.
ხო, არ შემიძლია არ აღნიშნო ბოდიში და გასტარი, არ შემიძლია არ აღნიშნო გასართობ ცენტრებში. ძალიან პოპულარული სიმღერა, რაც ბავშვებსაც საკმაოდ უყვართ, არის ოპა გავნასტა, რომელსაც ანგელოზივით საყვარელი ბავშვები ღერიან სექსი ლეიდის გაუჩერებლად. ანუ მე არ ყოფილვარ ისეთ ცენტრში, სადაც არ მღერიან ბავშვები სექსი ლეიდის. და რას ნიშნავს ეს, ვერ ხვდები. ანუ დამოკიდებულება თვითონ მშობელს არ ხვდება არასდროს ყურში, ან იმ ცენტრს არ ხვდება არასდროს ყურში, რომ ეს არის დანაშაული ბავშვი მღეროსაც ასეთ სიმღერას. მაგრამ ეს ხვდება ყოველდღიურად. მე რა რომ იმ ბავშვს მოწონს ეს სიმღერა, ხო შეიძლება რომ შეუცვალო სხვა მერა მოაწონო ელემენტარად და ეს ამოიღო, ეს არ შეიძლება. ძალიან
მე არ ვარ ბევრგან ნამყოფი, იმიტომ რომ
ჯერ ერთი ყავს.
ხო, მაგრამ რამდენიმე ადგილად სადაც ვიყავით ვერ გავჩერდით და წამოვედით. ისეთი ხმაური იყო და ისეთი ხმამაღალი იყო მუსიკა, რომ შეშინდა და წამოვედით. თუმცა უთხარი ერთ-ერთ გამოთოფ ანიმატორი გოგო იყო და ვთხოვე, რომ თუ შეიძლება ცოტა იქნებ დავუწიოთ, და არა, ეს ჩვენი სტანდარტია, ეს მითხრა რა სტანდარტი არის, როცა ბავშვი მიდის დაბადების დღეზე და ოთახში ვერ შედის და ვერ ერთობა, ასე წამოვიყვანეთ.
3 წლის ბავშვისთვის, ანუ აი 3 წლამდე მოხვედით, ასე ვთქვათ. რა არ ვიცი, განვითარების ხო მის საჭიროებებთან შედარებით, რა საჭიროებებიც ჰქონდა მოკლედ ამ წლების განმავლობაში. აი იყო რომ მაგალითად კმაყოფილიყავთ აი 1 წლის ასაკისთვის უი რა კარგი გარემო აქვს ადმე ან 2 წლის ასაკისთვის რა კარგია რომ ესეთი რაღაცები არსებობს ან აი სად უბრძნია თავი კომფორტულად და მშობელსაც მაგალითად ყოფილა ეგეთი სიტუაცია ან აი დასვენების დროს მაგალითად როცა აი დასასვენებლად მიდიხართ სადმე თუ ეხა არ გულისხმობ რაღაცა შენ როცა გაორგანიზებული შენ თვითონ და აგარაკიანი საერთოდ გულისხმობ სადმე სასტუმრო ესე როგორ არის ხოლმე
მახსენდება რომ შეიძლება კარფურში არის ესეთი ადგილი სადაც შეიძლება ბავშვი დატოვო და სრულიად უსაფრთხოა იმიტომ რომ ყავს თავის ზედამხედველები შეიძლება წაშეხვიდე მაღაზიაში იყიდო და გამოიყვანო ბავშვი ეს ადერთი ეს მახსენდება თუმცა მაინც ვერ ვიტყვი რომ ვარ კომფორტულად და დამიტოვებია ჩემი შვილი ვე მაინც ვერ
დამიტოვებია მაგრამ აი თბილი კიდსი არის ახალი
ეხლა ახალი გასნები
და მართლა მხოლოდ ბავშვებისთვის არის ის სივრცე და დაკარგეთ ქვეყნას
ნამდვილად
მაგრამ ახლა 1 წლის ბავშვისთვის ალბათ არ არის არც 2 წლის ახლა 3 წლის და 2 წლის ნახევრიდან ალბათ უფრო კარგია.
ბავშვებს უსმენენ, ჩვენ მან აი საზოგადოება უსმენს, აი სულ ეს მაინტერესებს ხო?
კონვენცია ბავშვის უფლებამდე უსმენა და ძალიან შთამბეჭდა დავია ჩემთვის ეს ფრაზა და ცდილობ
აი ეს მიკროსამყარო დავშვა, სადაც ბავშვს უწევს გაზრდა ხო და ის არის მისი საზოგადოება, ოჯახი. და ყველას გამონაკლის გარეშე ქონია ესეთი სიტუაცია, როდესაც უფროსები საუბრობენ ისეთ თემებზე, რაც არის ძალიან ცუდი მოსასმენი ბავშვისთვის, მაგრამ პასუხი ამაზე არის, რომ არის მის თავისთვის თამაშობს, არის
მის. არა,
მაგრამ ცუდი არის ის, რომ ბავშვს არის მის კი არა. ან დამოკიდებულება თვითონ გასაგებია შეიძლება ჯერ ერთი ესმის მოდი ესე თქვა და თუ დაუშვათ არ ესმის ამას არ აღნიშნულობა მთავარია რომ შენ გაქვს დამოკიდებულება რომ შენი საკუთარი შვილი იქ არ არსებობს არ არის ანუ ქვეყანა ვერ ხედავს ბავშვს საზოგადოება დაუშვათ ექიმთან მიყავს ბავშვი და ბავშვზე ნემსი აქვს გასაკეთებელი და ეუბნება არაფერს არ ვაპირებ ხელი უნდა გადაგიხვიო და ამ დროს ბავშვთან გამოგაქვს უზარმაზარი ნემსი უნდა გაუკეთო და ამას ამით ინფორმირებას არ უკეთებ ანუ ბავშვს ეშლება ზღვარი, სიმართლე, სიტყვილი ვერ ხვდება რა. ანუ როგორ დაარჩეს ბავშვმა რა არის ტყუილი, როცა ეუბნება ნემს არ გიკეთებ და ძალიან დიდ ნემს უკეთებენ ან დედამიდის სახლიდან და ბავშვს
ეუბნება რა. მე მეახავს ისეთ ისტერიკაში ჩავარდნენ ბავშვები
უკვე. რა თქმა უნდა.
ქიმებთან. ну ეს პირველი შეხება ჩემი აი ამ
ამის პეროთი იწება როგორც ეს
გაოგნებული დარჩი და გადავიდე ვერ მივხვდი რა ხდება რატო ჭიდაობენ რატო აგდებენ 4-5 წლის ბავშვი ამ მდგომარეობაში ან მშობელი ან ექიმი რატო იმეტებს?
დრო არასოდეს ექიმი თვალის კონტაქტს არ ამყაროს ბავშვს. ნუ ხო უმეტესობაზე აქ საუბარი ჩვენ საუბრობ პროცენტულად და არა კონკრეტულად
დავშვებს
არიან ალბათ ესეთი ექიმებიც.
ხო საერთოდ ბავშვს ხო ექიმები არ უსმენენ ხო? მე ხეთში შემოსვამდე მაგასაც ვამბობ.
კონტაქტი თვალის არ არსებობს რომ მე დავშვათ სიმპტომები გამოვიკითხო შენგან, იმიტომ რომ შენ გჭირს რაღაც და მე მაინტერესებს რა გჭირს. ყოველთვის კონტაქტი გვაქვს დედასთან, მაგრამ არასდროს არ აქვს კონტაქტი ბავშვთან. ბავშვი არ არსებობს ოთახში. ჩვენ არ გვაქვს მანერა, რომ ჩვენი შვილები წავიყვანოთ ციგნების მაღაზიაში, იმიტომ რომ არავინ არ ელოდება იმ ბავშვებს. უნდა უყიდო ციგნი, წამოვიდეთ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შეიძლება რაღაც იყოს მცდელობა რამდენიმე ციგნი
რაღაცები არის,
მაგრამ ჩვენი სტილი არ არის ეს ცხოვრების, გაიგე რომ მე ვალდა იქ დავხვდება დავუშვათ ის ავტორი ციგნის, რომელიც წაუკითხავს ბავშვებს თავის ციგნს, ან ის ადამიანებისთვის, ვინც ბავშვებისთვის მისაღებია. ეს არ არსებობს ჩვენთვის, ხო? ეს არ აგვაქვს ჩვენ მანდატში.
ხშირად მშობლებს ვცოდავთ. არც იმის კულტურა არ არის, რომ წანეზე გავიყანოთ და მინდორზე დავუშვათ გასაგებია, რომ არ არის ეს მოწყობილი პარკები, მაგრამ არის ხოლმე რომ უფრო ა მიყავს კაფეში, სადაც პრინციპში შენ ერთობი და შენი ადგილია და მისი ადგილი არ არის.
ბავშვი სულაც იქცევა.
სანი ბავშვი სულაც.
საერთოდ მშობლების ესეთი ძირეული პრობლემა არის, რომ ჩვენ ყოველთვის ფიქრობთ ბავშვებზე, როდესაც ისინი აბარებენ ინსტიტუტში, ანუ თანხებს ხარჯავთ, ენერგიას, ყველაფერს და ნუ როგორც წესი ჩვენ ვაბარებთ, ესეთი ტექსტი გვაქვს, ეს ფრინავი ფრაზა, ჩვენ ვაბარებთ, ცოლი მოყავს ჩვენ. ანუ ბავშვს წარმოი როაბარებს მაშინაც კი არ არის და ის გვავისწრება ძალიან მნიშვნელოვანი რომ დაბადებიდან რამდენიმე წელი არის უმნიშვნელოვანესი თუ ბავშვი ძალიან მყარად არ დგას მიწაზე და არ აქვს ფესვები გადგმული ვერ გამოიღებს ნაყოფს. ანუ მშობლის მოვალეობა რა არის, რომ ის კი არა, რომ ჩემი პროდუქტია, მე გავზარდე შვილი, არა, მე ვზრდი მომავალ მეუღლეს, მომავალ მეგობარს, მომავალ თანამშრომელს. Да, амас ვერ შევძლებ თუ ამაზე კარგად არ დავფიქრდი, ჩემი შვილი კარგად არ გამიცანი, არ მიუდექი ხუთნაირად ერთი და იგივე სიტუაციაში და გავიგე, რომელი ამისთვის უკეთესი და მოდებული.
მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, აი მაგალითად არის ხომ სიტუაცია, რომ ბაღიდან მოვიდა, ამბავი მოგიტანა და მეორე დღეს მასწავლებელთან რომ ამოწმებ, უი არა მოგატყვან, შეეშალა, ანუ ბავშვის აი აპრიორი არ ხდება იმის დაშვება, რომ შეიძლება სიმართლეს ამბობს.
ან ბავშვს თავი შეუძლია ხო? ის აბსოლუტურად სხვანაირად აღიქვავს რეალობას, ვიდრე ჩვენ. ამას ვამბობ, რომ დედამ მოვალეა მშობელი რომ გაიგო ძალიან კარგად მისი ბავშვი როგორია, ყველა ერთნაირი ხო არა? და ის ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ბავშვი გაუშვათ საზოგადოებაში ჩამოყალიბებული პიროვნება, რომელიც კომფორტულად არის თავის თავთან და საზოგადოებას ანიჭებს სიამოვნებას.
როგორ იქნებოდა იდეალური გარემო, მოდი ეს თქვა რადგან 4 წუთი დავშა, ანუ როგორ გარემოში, აი ისურვებდი მაგალითად დანიელის აი და დილა გათენდა და იცი სად წაიყვანო, აი სად მოგინდებოდა ქეთნა რომ წაგეყვანა და ერთი დღე თუნდაც სულ ყოფილად აი ესე გაგეტარებით რა
შემოიტყვალა ხო? უნებაში
და ხო აი ბუნებაში აი რა უნდა დაქუედრო და ასე ვთქვათ ისეთი
რაც სათამაშოები საქანები კაროსელები მანქანები უყვარს მე სადმე ვისადილებდით და არ მიკითხავდნენ მარტო იქნები
შეიძლება ალბათ იდეალური გარემო იქნება თუ წავალ ისეთ ადგილას სადაც თვალ კარგად არ ვიცი რა მელოდება ან მელოდება ცოტა
სიურპრიზი
უცხო გარემო რაღაცა შეცვლილი სიახლე იმიტომ რომ არ იყოს მისთვის მოსაბეზრებელი ბავშვის ფანტაზიას გაღუება ჭირდება ვერ გაღუებ თუ მან არ ნახა 1 2 და 10 განსხვავება არ გაიგო ელემენტარულად რა არის ანუ ძალიან ძირეული რა თავარი ალბათ ჩვენი სათქმელია, ჩემი სათქმელიც არის რომ ჩვენ ბავშვს განაპირონებათ ვერ აღვქოთ, საერთოდ ვერ აღვქოთ. ის რომ არსებობს, რომ ჩვენ ვართ ყოველთვის დომინანტი და მასწავლებლის როლში და
ეს ბავშვის არსებობის ამოი ტრანსპორტში არის ხოლმე ხშირად რომ ბავშვი თუ ზის დაუშვათ თავისთვის ანუ ყოველთვის ვიღაცა დაგადგება თავზე, ვინც გეტყვის, რომ ხო, ეს ადგილი არ არის დაკავებული, ხო? ანუ შენ კალთაში უნდა გესვას აუცილებლად. იმიტომ რომ ანუ ხშირ მე პირადად მქონია ხოლმე ხშირად ეგეთი სიტუაცია, რომ ანუ ზის, ნუ ადამიანი
დაკავებულია
სამას, ხო, ვიხდი, გასაგებია, ხო, იქ კიდე რაღაცა ხანგარიშია, რომ დაკავებულია, ესე იგი ვიხდი, ხო? და ეგ ის არ არის ხოლმე მაგალითად, რომ ხშირად არის არიელი ადგილი რა ბავშვი
მოკავშირებს გამოხსენდა კიდე სულეთ გაოგნებული და ვრჩი სექტემბრიდან დავიწყეთ ბავშვი ზიარული და ასე ადრე დიდით არ მიწევდა მანქანით მანამდე სხვაგან წასვლა და ეხლა რაც ბავშვი დამყავს გაოგნებული ვარ როგორ სამე ბავშვის მანქანაში არც ეგრეთ წოდებული ქარსითი ანუ ბავშვის
ეტლი ხო ეს სკამი რომელიც უკან
არც ღვედი აქვს გადაჭერილი ზოგს პირდაპირ ძღოლს მამას ზის კალთაში და თან დილით საშინელია მოძრაობა ისაც საშინელია მოძრაობა ამ ქალაქში მაგრამ დილით განსაკუთრებით ყველა გადარბენაზე ვიღაცამ ბახში უნდა დადგეს ვიღაცამ სკოლაში სამსახურში ჩქარება და სული ქაოსი და ეს ბავშვები მანქანაში რა ვიცი სიბრალულს იწვევენ საშინელი სანახაობა ეს და
სამწუხაროდ ეს ნორმაა ბავშვისთვის, ბავშვის ფსიქიკისთვის ეს არის ჩვეულებრივი, ეს არის ნორმა. ბევრი ისეთი რაღაც რაც არ არის ნორმა, ჩვენთვის მშობლებისთვის არის ნორმა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ფიქრობთ ამაზე, არ გვინდა დავფიქრდეთ.
მაგრამ ყველა სტანდარტებია ჩვენ ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე.
და ჩვენ არ წერს სახელმწიფო ვერ გვთავაზობს სტანდარტებს, ჩვენ არ წერს სტანდარტებს და ეს
ვიღაცა შეიძლება მომედაოს და თქვას რომ ეს ყოფილი ფინანსებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ
და იყოს ფინანსებთან იყოს პირველ უპირატესი
და არის ევროპის ერთი
არანდროს არ გახდა უპირატესი ბავშვი ამ ქვეყანაში ეს არის
ბავშვის ყოლა საერთოდ არაიაფი საქმეა ყოლა გაგებით და ამიტომაც მაგ არგუმენტს ვერ მივიღებ.
იმიტომ რომ ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ ისე იგი მირანდა ციგორდა თეთევა საქარელი ეყვნა გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილი სტუმრები დავემშვიდობები სტუმრებს კაცემის მეორე ნაწილში უკვე ამ უნდა ისაკადეს თან ერთად დავბრუნდები დიდი მადლობა
თქვენ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საუდის არაბეთს ტერაქტები დაემუქრა. ექსტრემისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდა მის მიერ ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი, რომ თუ საუდის არაბეთის მთავრობა სიკვდილით დასჯის ტერორისტული საქმიანობის ბრალდებით გასამართლებულ 50-ზე მეტ პირს, მათ შორის ალ-ყაიდას წევრებს, საპასუხოდ ტერორისტულ აქტებს მიიღებს. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდამჭერი 4 პირი დააკავა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. მისი ინფორმაციით დაკავებულთა საცხოვრებელ სახლებში სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ძალზე ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად აღმოჩენილია ხელყუმბარები, ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო ვაზნები, ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ინფორმაციის მატარებელი ელექტრონული მოწყობილობები და ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს დროშები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პარიზში ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზთან მიაგო პატივი 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად დაღუპული 130 ადამიანის ხსოვნას. ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს მთავრობის და ხალხის სახელით კიდევ ერთხელ უსამწიმრა ფრანგ ხალხსა საფრანგეთის ხელისუფლებას. ის რაც ამ ადგილას მოხდა არის საშნელი ტრაგედია და ტერაქტი თითოეული ჩვენთაგანის და მთელი კაცობრიობის წინააღმდეგ, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეიწყალა რუსეთის მოქალაქე ვლადიმირ სტარკოვი, რომელსაც 14-წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი დონბასელი სეპარატისტების მხარდასაჭერად საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობისთვის. სტარკოვის შეწყალების სანაცვლოდ ტყვეობიდან გათავისუფლდა უკრაინელი სამხედრო ანდრეი გრეჩანოვი. რუსმა სამართალდამცავებმა ქალაქ ანაპაში დააკავეს თურქეთის 24 მოქალაქე, რომლებიც ერთ-ერთ მშენებლობაზე მუშაობდნენ. მათ რუსეთის საემიგრაციო კანონმდებლობის დარღვევა შეადანაშაულებენ.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილით, უკვე გადაცემას უკვე მეორე სტუმართან ერთად განვაახლებთ. ესა თამარი საკაძე, ფსიქოლოგი, ასე წარმოადგენს ჩვენს გადაცემაში თამარს. და ვსაუბრობთ ბავშვზე, როგორც საზოგადოების სრულფასოვან წევრზე. და შესავალს კიდევ ერთხელ გავაკეთებ, ასე ვთქვათ, რაზე ვსაუბრობთ, რომ ნათელი იყოს. არის თუ არა საერთოდ სრულფასოვანი წევრი, ანუ ვითვალისწინებთ თუ არა, და ითვალისწინებს თუ არა საზოგადოება ბავშვის საჭიროებს, ინტერესებს, და საერთოდ ვუსმენთ და ვამჩნევთ თუ არა ბავშვს როგორც საზოგადოების წევრს. აი ამაზე გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ მშობლებთან ერთად. ეხლა მინდა რომ თამუნასთან ერთად, როგორც ფსიქოლოგთან ერთად განვიხილოთ ეს საკითხი და რას იწვევს მე თუ არ ვუსმენთ და ვერ ვამჩნევთ შესაბამისად.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ნინო, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ჩემი აზრით, განსაკუთრებით დღევანდელი რეალობისთვის, იმიტომ რომ ხშირად ვაწყდებით ხოლმე რაღაც განსხვავებულ ფაქტებს ბავშვებთან დაკავშირებით, ხო? აი თქვენ რაც გააკეთეთ შესავალი, აბსოლუტურად გეთანხმებით ამ ყველაფერში და ძალიან საინტერესოა ზოგადად ისტორიულ კონტექსტში როგორ იცვლებოდა ბავშვების და ბავშვის პიროვნების მიმართ დამოკიდებულება. ზოგადად კულტურებიც განსხვავდება იმის მიხედვით, რომ ბავშვის მიმართ აღიარებენ და პატივს პრიორიტეტად წარმოაჩენენ უფრო ავტორიტარული აღზრდის სტილს თუ უფრო დემოკრატიული აღზრდის სტილს, ხო? და ისტორიულ კონტექსტშიც ეს ყველაფერი რაღაცნაირად იცვლებოდა. აი მაგალითად, როდესაც გვახსოვს ყველას, რომ გაჩნდა ვთქვათ პირველი, ასე ვთქვათ, სკოლები და გიმნაზიები, იმის გამო რომ ძალიან პრიორიტეტული ყოფილიყო განათლების ფაქტორი, თითქოს აი ძალიან კაცრი აღზრდა და კაცრი განათლება მნიშვნელოვნად ითვლებოდა, ხო? შესაბამისად კულტურებიც განსხვავდება, რა თქმა უნდა, ამის მიხედვით, მაგრამ ჩვენ რომ არ ვენდოთ მხოლოდ ინტუიციას, დამეთანხმებით, რომ ბავშვის უფლებათა კონვენცია არის ერთ-ერთი ობიექტური საფუძველი იმისა, თუ საიდან რას შეიძლება რომ დავეღვნათ. თუმცა სამწუხაროდ ზოგჯერ თვითონ მშობლებმაც არიციან ხოლმე, რომ აი რა არის მისი შვილის უფლება და რა უფლებები შეიძლება მან დაიცვას როგორც მშობელმა. ამიტომ ძალიან
რა უფლებები აქვს, ანუ მოდით აქედან დავიწყოთ. აი როცა ბავშვი გამოდის საზოგადოებაში, გამოდის ქუჩაში, ანუ თავის სახლის უზღურს მიმართ, ანუ სახლშიც აქვს უფლებები ცხადია, მაგრამ რადგან ფართო საზოგადოებაზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში, ამით აქვს უფლება ხმამაღლა გამოხატოს თავისი, ასე ვთქვათ, ემოციები, განცდები, თუნდაც ციბრაზე გარკვეული დამოკიდებულებები, თუ ჩვენ უნდა მოგვერიდოს ამისი. აი როგორია, ანუ ბავშვის, ასე ვთქვათ, აღქმა როგორ უნდა შევძლოთ ჩვენც შესაბამისად?
აი ადრე ითვლებოდა, რომ მაგალითად ბავშვს ნაკლებად ჰქონდა იმის უფლება, რომ საკუთარი აზრი დაეფიქსირებინა და ბავშვი წარმატებულად უფრო მეტად ითვლებოდა, ვთქვათ, სკოლის სივრცეში ან საზოგადოებაში, იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენად იზიარებდა სხვადასხვა ავტორიტეტების შეხედულებებს. და ამით უფრო ითვლებოდა ხოლმე, რომ აი წარმატებულია და ჭკვიანია და როგორი ყოჩაღია, რომ ვთქვათ, ეთანხმება სხვა მნიშვნელოვანი პირების აზრებს. კაცრავად. თუმცა დასავლური გამოცდილება და ბავშვთა უფლებების კონვენცია რას ეყრდნობა? ის ეყრდნობა პირველ რიგში პრაქტიკას. და თქვენ ახსენეთ შესავალში, და მეც მინდა ერთ-ორი სიტყვით ამაზე გავაკეთო აქცენტი, რომ ჩვენ რომ ვლაპარაკობთ ბავშვის უფლებებზე, ყველა იმ უფლებაზე დაწყებული, ვთქვათ, სიცოცხლის უფლებიდან დამთავრებული განათლების უფლებით, თუ ყველა იმ გარემოში არსებული სიკეთით, რომ შეძლოს სარგებლობა ამის უფლებით დამთავრებული, ეს არის საბოლოოდ ამ ყველაფერს ჩვენ მივყავართ იქამდე, რომ გავაკეთოთ პრევენცია ერთგვარი ფსიქოტრავმების და ზოგადად საზოგადოების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე რო ვიფიქროთ, ხო? იმიტომ რომ რატომ თქვათ, აი ვინ გადაწყვიტა რომ თქვათ აღზრდის დემოკრატიული სტილი არის უფრო მიღებული და ავტორიტარული, თქვათ, აი რატომ არსებობს ესეთი გავრცელებული შეხედულება უკვე და კანონითაც კი აღიარებული ძალიან ბევრ ქვეყანაში და გამყარებული კანონით უბრალოდ, ხო? აი იმიტომ რომ ზუსტად ბავშვის უკეთ განვითარებას და ზოგადად საზოგადოების განვითარებას უწყობდეს ხელს და თქვათ ვცდილობ თავიდან იგივე კრიმინალი იქნება ეს თუ ვთქვათ რაღაც სხვადასხვა ფსიქოლოგიური პრობლემები იქნება თუ ასე შემდეგ. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რაც შეეხება თვითონ კიდევ ამას რომ აი რისი უფლება აქვს ბავშვს ხო? ვთქვათ ბავშვები ასე თქვა
იკოლევა მაგალითად არ უყვარდეს ვიღაც. აი თუნდაც აი ხშირად არ ხომ აი როგორ შეიძლება არ გიყვარდეს ბებიან, როგორ შეიძლება არ გიყვარდეს აი ხშირად არის ხოლმე ეგეთი სიტუაციები რომ აპრი ანუ რო ჩნდები უკვე უნდა გიყვარდეს ყველანაირი ემოციონალობის გარშ და ამის უფლებას არ აძლევებს რომ გამოხატოს და უშუალოდ ეს დამოკიდებულებები.
იცით, ალბათ ეს ისეთი შეკითხვა, რაზეც ერთ მნიშვნელოვანი პასუხი რო გავცეთ, შეიძლება რაღაც დაგვაბრალონ, რომ თითქოს ცუდ რაღაცებს თესავთ ხო? სინამდვილეში შეიძლება ეს უფრო სიღრმისეული შესწავლის საგანი იყოს და ვთქვათ რატო აქვს ვთქვათ პრობლემა ბებიასთან ურთიერთობის, ცოტა უფრო სხვა კვლევის საკითხი იყოს, მაგრამ აი პირდაპირ გაგებით, რასაც თქვენ გულისხმობთ, რომ აქვს თუ არა ბავშვს არჩევანი, რომ ყავდეს მისთვის საყვარელი ადამიანები და ვიღაცები ვთქვათ მეორე პლანზე, რა თქმა უნდა აქვს როგორც პიროვნებას და პირიქით ბავშვი იკვლევს, რატო აქვს ხო? იმიტომ რომ ბავშვი დაბადებიდან იკვლევს გარე სამყაროს და ის სტიმულები, რაც მისთვის ვთქვათ მისაღები, ასე ვთქვათ უმტკიცებს ქცევას, რომ ისევ ამ სტიმულებზე იყოს ორი ინტერებული ძალიან მარტივად რა ვთქვათ. შესაბამისად მოკლედ ეს ყველაფერი საბოლოოდ იქამდე მიგვიყვანს, რომ თვითონ ბავშვის განვითარებაზე და საზოგადოების სრულფასოვან განვითარებაზე ვიყოთ ორიენტირებული.
ჩვენ სადოთ ეხლა ან ამ ორიენტირებული.
ისიც როგორ არის ჩვენ ძალიან ესეთ ერთის მხრივ ალბათ ადრე ვიტყოდი რომ რაღაც გარდამავალ ეტაპზე ვარ, შეიძლება ვართ კიდეც გარდამავალ ეტაპზე, მაგრამ ძალიან ესეთ ჭრელ სიჭრელეში ვართ, იცით?
აი რა გულის ხო, აი მოდიში არ დაგავიწყდეთ ეგ და გკითხავთ, ანუ ი ჩვენი აღზრდის მეთოდები და უშუალოდ უფრო რაღაც ტრადიციებით არის ნაკარნახები თუ იზრდება რაღაცა გარკვეული ცოდნის დონეზე.
აი, კი ბატონო, აი სიჭრალეში ვარ თქო, იმიტომ მაგეც მაგის თქმა მინდა დანინა, რომ არის აი ძალიან სხვადასხვანაირ ტრადიციებს ვაწყდებით უკვე ძალიან მოძველებულსაც, შერეულსაც და ვთქვათ თანამედროვესაც. აი მაგალითად არ შემიძლია არაღნიშნო ამასინათ, თუმცა არ ვიცი რა გაგზელება მოყვას ამწორად ვერ მივყევი ამ ამბავს ბოლომდე, მაგრამ ვთქვათ ყველამ წავიკითხეთ, მე მგონი მაგალითი კი არა და ის ინფორმაცია, რომ სასულიერო პირის წარმომადგენელმა ვთქვათ დასაჯა მოსწავლე, რომელიც იყო მასწავლებელი სასულიერო პირის წარმომადგენელი, დაგვიანების გამო და თქვა, რომ ამით ის ხელს უწყობს დისციპლინას. იცით, აი აღზრდა ისეთ რაღაცა, რომ ერთი ნაბიჯი არის იქამდე, რომ ჩვენ ვთქვათ მივიდეთ აი იქამდე, რასაც ქვია მორალს ამოფარებული უზნეობა. ანუ აი მორალის სახელით ვთქვათ ბავშვზე განახორციელო ძალადობა და ამ დროს თქვა, რომ შენ მორალს ასწავლი და ასეთი დასჯის მეთოდები იყო ადრე გავრცელებული მთელ მსოფლიოში, შუა საუკუნეებრივ ევროპაში, უბრალოდ თანამედროვე მიდგომებმა აღიარა, რომ ეს ყველაფერი ვთქვათ არის უკვე ძალადობა, არის მატრამვირებელი და არის სრულად არასწორი, თორე ადრე იყო ეს ჯერ კიდევ ხო გამეფებული. ამიტომ ძალიან სიჭრელეში ვართ, იცით? ახლა არ შეიძლება ეს ერთმანეთ ხაზი გადაოსო და თქვა, რომ თქვათ სხვადასხვა ოჯახებში, სკოლებში აღარ არის, მე ვიცნობ ძალიან ბევრ მშობლებს, რომლებიც თვითონ კითხულობენ და ეცნობიან 1000 ახალ ინფორმაციას. კითხულობენ თქვათ წიგნებს ბავშვის განვითარების შესახებ, ხო? ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან დასაფასებელია, თუმცა ამას არ აქვს მასიური ხასიათი. აი,
გვაქვს
სიმცირე რაღაც, ვთქვათ, ისეთი ადვილად წასაკითხი ბუკლეტების, რაც ყველა მშობლისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. მაგალითად, აი სუმაკლია ხოლმე, ვთქვათ, სიტყვაზე. უბრალოდ ბავშვი რომ იყავს, ვთქვათ, გასასინჯოთ, პრევენციულ გასასინჯოთ, ვთქვათ, ოჯახის ექიმთან და შედიხარ კლინიკაში. აი სუმაკლია რომ არ არის რაღაცა ბუკლეტები და ამ ბუკლეტში რომ ეწეროს, იყოს ფერადი მიმზიდველი, ვთქვათ, რაღაცა, ცოტა დიდი შრიფტით ეწეროს, რომ ვთქვათ, აი რომელი სათამაშოები არის უსაფრთხო, როგორი აღზრდის სტილია მისაღები, აი ვთქვათ, რა მოეწონებოდა თქვენს პატარას, როგორ გავატაროთ ბავშვთან ერთად ემოციურად დატვირთული თუნდაც ნახევარი საათი. აი ესეთ რაღაცები სულ მაკლია და ძალიან მინდა რომ იყოს ხოლმე. ამიტომ მშობლები მე რა ეყრნობიან საკუთარ ინტუიციას, სხვების გამოცდილებას და ინტუიცია რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, მაგრამ ის არის ცდისა და შეცდომის გზით, ასე ვთქვათ და და კიდე ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ ვაყენებთ ხოლმე ბავშვებს არჩევანის წინაშე, რაც ძალიან კარგია, იმეუბნებით მეკითხებით, რომ თქვათ რომელი დამცხვერი გინდა, კრემიეს ან შოკოლადის თუ თქვათ ვანილის. და ეს კარგია არჩევანის წინაშე რომ ვაყენებთ, მაგრამ თქვათ აირჩიე ვანილის. Да ჩვენ იმ წარსულ მე რო თუ ვაკრიტიკებთ, აი რაც ცუდი იყო ის აირჩიე მეცა და მეცა. პარადოქსული ახსნის სტილები შეინიშნება ხოლმე, ხო?
კეთილ მეგობრული ქვეყანაა ბავშვისთვის საქართველო, ან ესე ძალიან გლობალური.
ხო, ძალიან გლობალური შეკითხვა და
აი ყველაფრით რა, ანუ გულისხმობ მარცხი შო გაჩენიდან, სამშობიაროდან გამოსulis, აი იმ პირველი სამედიცინო შეხებებიდან მოყოლებული, დაუშვათ მოდი სკოლამდე მაღაზრდის ჩათვლით თქვათ ამ შემთხვევაში და ანუ დაწყებითებს და მე აღარ შევეხოთ, იმიტომ რომ იქ ალბათ კიდე სხვა რაღაცები შემოდის და
ხო, იცით, ყველაფერი არის
გარემო, ყველაფერი
გარემოს შედეგად რა დაინახე, რა იკვლიო, თქვათ, ხო? ალბათ ძალიან ცუდი ტონია, როდესაც აი თქვა, რომ ყველაფერი ცუდად არის, ან თვალები დახუჭა და თქვა, რომ ყველაფერი თქვათ კარგად არის. თუმცა აი ეს ცალკეული ფაქტები დავარქვათ, ან თუნდაც მასიური ფაქტები იმისა, რომ თქვათ, ისევ გავრცელებულია რაღაც დაშის მეთოდები კუთხეში დაყენება, მუქარა აღსდაში და ასე შემდეგ. გვაფიქრებინებს იმას, რომ ჩვენ კიდე ბევრი უნდა ვიმეცადინოთ მშობლებმა და უბრალოდ მშობლებმა უნდა იმეცადინონ ბევრი და მეც ვიტყოდე ჩემ თავზე, მე ხოთ ჩემ ვთქვათ ფსიქოლოგებს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველა მამოუწურეთ ხო რაღაცა გარკვეული საკითხზე ფიქრი. ბევრი უნდა ვიფიქროთ, მაგრამ საქმე იმაში, რომ სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი ახლოს პირველ რიგში. არა მარტო განათლებას, იმიტომ რომ ინფორმაციას ასე თუ ისე ვთქვათ, შეიძლება რაღაც 60%-ში მოიპოვებ, ხო, მაგრამ არის მთელი რიგი ბარიერები, რომლებიც არ უწყობს ხელს ვთქვათ ბავშვების განვითარებას. არ ვიცი, ალბათ თქვენ იმშელეთ უკვე წინა ბლოკში და არ მინდა რომ განმეორდე, ხო, ვთქვათ, სიმწერე არის ბავშვთა გასართობი პარკების. ან თუ არის, არ არის ესეთი საფრთხო.
მირანდა მიკაიპო დიდიკურს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, მშობელი, რომელმაც თქვა რომ მაგათ აი საბავშვო მუზეუმები მაკლიაო ძალიანო, სადაც
არც არის.
ხო, ანუ არის სხვა განსხვა ქვეყნებში, კარგ ქვეყნებში ასე ვთქვათ. მაგრამ ჩვენთან არის, სადაც ხო იქ რაც დინოზავრი გამოვა და ნახავს თქვათ როგორ დასულდა, ასე ვთქვათ, ერთი სახეობისთვის დედამიწაზე არსებობა და მერე სხვა სიცოცხლე როგორ გაჩნდა იქ ადამიანებისგან შედგება და ასე შემდეგ, ანუ შემეცნებითი ნაწილის პრობლემა არის ნამდვილად.
ნამდვილად. და ზოგადად აი ორ სიბრტყეში შეიძლება ჩვენ წარმოვედგინოთ ბავშვების ცხოვრება. ბავშვები როგორც საზოგადოების წევრები, ჩვენ ანუ რაღაც სრულფასოვანი და ამაში რას გულისხმობ, იცით, საზოგადოების წევრები ამ ერთ სიბრტყეში რას გულისხმობ, უბრალოდ აი მაგალითად ისეთი სივრცეები, სადაც დასრულს და ბავშვი შეუძლია ერთად მისვლა და ორივე მიიღებს შესაბამის სერვისს. აი მაგალითად მე შეიძლება შევიდე რაღაც ჩოლებრი ყვებით ობიექტში, რომ სადაც საჭმელი შეიძლება იყოს ერთი და იგივე, მაგრამ სერვისი იყოს განსხვავებული იმ კუთხით, რომ ვთქვათ იყოს შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ ბავშვს შეეძლოს რაღაც ადაპტირებული ჭიქით დალევა თუ პატარა, ხო, ან ასე შემდეგ. მაგრამ მიდგომებში რომ იგულისხმებოდეს ის, რომ ბავშვიც დაინახონ და აღიარონ მისი იქ ყოფნა. ესე იგი, ეს პირიქით უფრო ძლიერი ხედვარი, ერთის მხრივ შენ აღიარებ, რომ ბავშვი უკვე არსებობს ამ სივრცეში და მეორეს მხრივ მას თავაზობ მის შესაფერის სერვისს, ხო? ეს ერთი მიდგომა. და არის კიდე მეორე მიდგომა, რომ აი ბავშვები როგორც ცალკე, აი მაგალითად ეს ბავშვი, ხა ნუ საბედნიეროდ ბავშვთა სახლები აღარ არის ჩვენთან მასიურად დავანებოთ თავი ამ სივრცეს, მაგრამ ვთქვათ საბავშვო ბაღები, ხო, სადაც ჯგუფში 40-45 ბავშვი არის ერთად, ანუ ისინი არიან ერთ სივრცეში, ერთ სამყაროში, ერთნაირებში არიან მთელი დღის მანძილზე. აი ერთ-ერთი ავტორი სამცხეროდ გვარს ვერ ვიხსენებ, ამბობდა, რომ ეს შეიძლება ერთგვარი ტრაგედიაც იყოს ბავშვისთვის, რომელიც ვთქვათ ორი წლიდან თუ წლინახევრიდან სკოლის დამთავრებით სულ არის ერთ თაობაში და ერთ სულ ერთნაირებში ტრიალებს, ასე ვთქვათ.
ხო, რასაიტოზე იყავით?
შეიძლება ერთის
მხრივ,
ხო, იმიტომ რომ
ჩვენთან პიკი ხარია კონკრეტულად გარკვეულწილად ხარ.
კი, რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ არ შეიძლება ხოლოდ არ შეიძლება
ვიქონოს. არ არის ამ ხარია, მაგრამ ხო.
კი, რა თქმა უნდა, ბავშვი უნდა უხაროდეს თავის თანატოლებთან ყოფნა, მათ აქვთ ბევრი საერთო და ეს პირიქით ჩვენ ხელს უწყობდათ, რომ ერთმანეთთან კომუნიკაცია ისწავლონ, მაგრამ ჩვენ აპრიორი არ უნდა გვეგონოს, რომ აუცილებლად ერთნაირები აქვს, ერთად უნდა, ასე ვთქვათ, გამოვკეტოთ ერთ სივრცეში. ძალიან დიდი ხანი და არ მივსვათ განვითარების სხვა საშუალებები. იცით, რატომაც არა, საერთოდ ძალიან წარმატებული ჯგუფებია ხოლმე, სადაც ასაკით სხვადასხვა ბავშვები არიან, ან მულტილინგვისტური ჯგუფები, ვთქვათ, სხვადასხვა ეთნიკური წარმომადგენლების შერეული ჯგუფები, პირიქით შეიძლება უფრო დადებით გავლენას ახდენდეს განვითარებაზე, ვიდრე ასე ვთქვათ ერთნაირების ერთად ყოფნა.
დამინდო და მეკითხა პირველ ნაწილზე, ასე ვთქვათ, საუბრის, რომელიც შეეხებოდა მაი მშობლის და ბავშვის, ასე ვთქვათ, ერთად ყოფნის ხელშეწყობას, ანუ გულისხმობ იგივე რაღაცა სერვისებს, რომელიც ერთად ყოფნის სიამოვნებასაც აძლიერებს, ასე ვთქვათ, და ამას წინათ სწორედ თამნა თქვენ დადეთ აი საქანელას პატარა ვიდეო, რომელიც იყო მოწყობილი ისე, რომ პატარა, ანუ შვილი, ბავშვი და დედა ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, პირისპირ ისე რომ თვალებში უყურებენ ერთმანეთს, შეუძლიათ ესეთი ესე არის მოწყობილი, რომ ასე ერთად იქანაონ. აი ასეთი რაღაცები არის გამოხატულება სწორედ იმისი, ის ადგილობრივი თვითმმართველობა ქმნის, ასე ვთქვათ, ამ სკვერს თუ რაღაცა ხელისუფლების, ვთქვათ, გლობალურად გადაწყვეტილება, რომ მოხდეს აი ესეთი ხელშეწყობა ურთიერთობის იმისი, რომ ორივე თანაბარი სიამოვნება მიიღოს. ესეთი ნაბიჯები, ანუ გასაგებია, რომ ქვეყანაში ზოგადად არ არის ადაპტირებული გარემო არავისთვის, ხო, შეიძლება ასე ითქვას, როცა თავში განსაკუთრებულ საჭიროებებზეა საუბარი, იქ საერთოდ არ არის ადაპტირებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ურთიერთობების ხელშემწყობი, ანუ თანაბარი რად სასიამოვნო გარემოები არ გვაქვს.
არ გვაქვს. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ლაპარაკობთ
და რას უწყობს ხელს, აი ეს მიგდა, აი რას უწყობს ხელს, აი ასეთი გარემო, ასეთი პირობები, ასეთი შესაძლებლობა, ასე თქვა.
კი, ჩვენ აი ვიდეო როგორ როგორ ბევრმა ნახა და შემდეგ ჩვენ მოსხმობას გაიხსენონ ეს ვიდეო კლიპი. არ გვეგონეს რომ ხოლოდ არის აი რაღაც მეასე ხარისხოვანი გასართობი სინამდვილეში ბავშვის განვითარებაზე რომ ლაპარაკობთ და ჩვენ ყოველას ნუ თუ ის არ გვინდა რომ ჩვენი შვილებისთვის ყველაზე განვითარებული განმავითარებელი გარემო შევქმნათ, აი პირველ და ხომ რო ვკითხონ ჩვენ ყველა ვიტყვით რომ ჩვენი შვილები ყველაზე მეტად გვიყვარს, ხო მართალია, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება პრაქტიკაში და გარემოში და სივრცეში, მსგავს ინვენტარი დავარქვათ, ეს გარემო დავარქვათ, თუ რაღაცა მიკროპირობები ნაკლებად შეხვდებით, სადაც მსგავსი ზუსტად განვითარებაზე ორიენტირებული გასართობი თუ ასე შემდეგ საშუალებები იქნება. სამწუხაროდ ეს არის ძალიან, ჩვენ არ გვეგონეს რომ მხოლოდ მაღალ კალორიული კვება არის ყველაზე პრიორიტეტული, მხოლოდ ვთქვათ აცრების სწორად მიდევნება, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ბავშვის პიროვნების განვითარება და ბავშვის პიროვნება ვითარდება ურთიერთობით მშობლებთან და გარშემო მყოფ პირებთან და ინდივიდებთან, ხო? შესაბამისად, აი ესეთი სივრცეები, რომლებიც ხელს უწყობს ბავშვის პიროვნების განვითარებას და ურთიერთობას ბავშვებთან და ოჯახის წევრებთან და მშობლებთან, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვისურვებდი ისეთ ქვეყანაში ცხოვრებას, როგორც მშობელი და როგორც მოქალაქე, სადაც პრიორიტეტი არ იქნება მხოლოდ სადღეგრძელო ბავშვზე.
ან ბავშვების მიერ წარმოთქმული
სადღეგრძელოების. ხო, არამედ იქნება პრიორიტეტი ის თუ როგორ დაგეგმოს ხელისუფლებამ და იგივე ვთქვათ ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა თუ ჩემი ქალაქის მერმა, ესა თუ ის არქიტექტურული პროექტი ისე, რომ მან აუცილებლად აიყვანოს ამ დაგეგმარების პროცესში ისეთი სპეციალისტი, რომელმაც კარგად იცის ბავშვის განვითარება და მისი ინტერესებისა და შესაძლებლობების ფარგლებში გაითვალისწინოს ამა თუ იმ სერვისის არსებობა. იცით რა შესაქმნ, ზოგადად, როდესაც ასეთი რაღაცები გარემოში არსებობს, ეს უკვე თვითონ უბიძგებს ოჯახებს ერთგვარი კეთილდღეობისკენ. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად დედა და ბავშვმა შეიძლება არ იციან მთელი დღე რა აკეთონ, მაგრამ მე თუ უბრალოდ შემთხვევაში სპონტანურად გავიარე ქუჩაში და დავინახე მსგავსი გასართობის საშუალებას, სადაც ერთად შეგვიძლია რომ ვთქვათ რაღაცა ვაკეთოთ, თვითონ ამ სიტუაციამ გამოიწვია მერე უკვე სხვანაირი ემოციური დამოკიდებულება მშობელსა და ბავშვს შორის. ანუ ძალიან ხშირად აი როგორც ყველა იცის უკვე მე მგონი და ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ არსებობს აღმსდელობითი ოთხი სტილი, ხო, ავტორიტარული, დემოკრატიული, ინდიფერენტული და ლიბერალური. აი ავტორიტარული არის ძალიან კაცრი, ვთქვათ, ხო, დემოკრატიული არის ბავშვის არჩევასაც რო ითვალისწინებთ. ინდიფერენტული არის, როდესაც ვთქვათ, არაფრად არ აგდებ ბავშვის ინტერესს და გულგრილი ხარ მის მიმართ. ჩვენი გარემო არის გულგრილი ბავშვის მიმართ. გარემოში გულისხმობ ფიზიკურ გარემოს და ნუ რაღაც სოციალურ კონტექსტებსაც ასე ვთქვათ. ძალიან გულგრილი, იმიტომ რომ და გულგრილობა არის ბარიერი განვითარებისთვის.
ხო.
აი ამ ლოგიკით თუ წავალთ. შესაბამისად, მაშინ ჩვენ შეიძლება მივიდეთ იმ დასკვნამდე, ესე ჰიპოთეტურად, რომ გარემო სადაც არ არის გათვალისწინებული ბავშვის შესაძლებლობები და ინტერესები, ეს გარემო არის ძალიან გულგრილი, არ აღიარებს ბავშვის არსებობას და შესაბამისად ბავშვის განვითარების ხელშეწყობაზეც ნაკლებად ხდება ზრუნვა. მე იცით, მე გვიკურს ხოლმე, რომ აი ძალიან მაღალი აგრესია, სიცელქე, სიჯიუტე და ასე შემდეგ. აღარ სწავლობენ ბავშვები, მოტივაცია დაბალია. რა შევთავაზეთ ალტერნატივა? შევთავაზეთ კი რამე? მაგალითად ძალიან ხშირად მშობელს გონია ხოლმე, აი ბავშვმა სხვა რა უნდა აკეთოს, თუ არა ის, რომ მთელი დღე იმეცადინოს, რაც ასევე არასწორი შეხედულებაა, იმიტომ რომ სწორად დაგეგმილი დღის განრიგი იმას არ ნიშნავს, რომ მთელი დღე უნდა იმეცადინოს. საავადოთ მთელი დღე შეიძლება კი არ იმეცადინო, უბრალოდ წიგნი ქონდეს გადაშლილი და სხვა განიყურებოდე მაშინ, იმიტომ რომ ამ მეცადინეობასაც რაღაც გარკვეული თავისი დრო აქვს, ხო, ის იწყება, ვითარდება და მთავრდება და მერე იწყება რაღაცა სხვა აქტივობა ბავშვისთვის. აი სწორედ ამ სხვა აქტივობების დეფიციტს ჩვენი ბავშვები განიცდიან სამწუხაროდ და ამას ხშირად მინდა ხოლმე, რომ აი ძალიან ხშირად თვითონ ბავშვებსაც ვკითხოთ. სამწუხაროდ მე არ ვარ ჟურნალისტი, მაგრამ სიამოვნებით ვუყურებდი ისეთ სიუჟეტს, სადაც ბავშვები გულწრფელად ისაუბრებენ იმაზე, თუ რა აკლიათ მათ და როგორ იმდათ რომ იყოს მათი სკვერი, მათი ქალაქი, მათი ქუჩა და ასე შემდეგ.
მარტი ეხლა და სუბიექტები ხო ჩემ შულს უფრო სახში ყოფნა უყვარს, ხო, მე მგონი ზუსტად მაგ იმის გამო, რომ დაუშვათ სხვა ალტერნატივები რაც აქვს. არ არის იმაზე უფრო მომხიბლელი, ვიდრე სახში რაღაც ის არსებული სათამაშოებით შეიძლება რაღაცები მოიფიქრო, ნუ ბაღს და სკოლას თუ არ ჩავთ, ხო, ბაღი ყოველთვის უყვარდა და აქ ბაღის ურთიერთობები. კეთილი თამუნა, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.
დავამთავრეთ
ხო ჩანაცილეობისთვის. კი, დავასრულეთ. საუბრობდით ბავშვზე, საზოგადოებაზე, ბავშვ როგორ აღიქვამ საზოგადოება ბავშვს, ბავშვის საჭიროებებს, აი ამ საკითხებზე. გადაცემა გენდერული ამბები იყო ერთისაც განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. გადაცემის სტუმრებს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქეთევან საქარელი და მირანდა ძიძიგურის მშობლები არიან. თამარიც მშობელია, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც ფსიქოლოგი ისე იყო გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა თამარ, ხო არ გსურდათ რამე შემაჯამებელი გოსკო ორი სიტყვით, თუ პრინციპში ყველაფერი ამოვწურეთ ასე ვთქვა?
ვიცით, ძალიან ფართეა ეს თემა, ალბათ ვერ ამოვწურავთ, ვერ ასწოდეს და ვისაუბრებდი, რომ სიტყვები არ დარჩეს მხოლოდ სიტყვებად და ძალიან მალე გაჩნდეს ესეთი სერვისები ჩვენს ქვეყანაში. ანუ გავხდეთ უფრო მეტად ბავშვზე ორიენტირებული, მარტივად რა ვთქვათ, თუნდაც ქალაქის დაგეგმარების ყველა ნაწილში.
კეთილი, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებულ დღეს გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ.